期待。
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Ikiwa leo ni Jumanne, Aprili 11 mwaka 2017, tunasikia pia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 99.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, wawakilishi kutoka kituo cha haki za binadamu, vituo vya dini na wengineo huko Tanzania wakutana kuzungumzia mchakato wa katiba mpya ya nchi hiyo.
Tumetumia nguvu nyingi na kadhalika. Sasa tunataka mchakato huu uweze kurudi. Ili uweze kurudi, makundi mbalimbali yaweze kuchukua nafasi yao kushauri serikali, kushauri jamii.
Na katika taarifa nyingine, wakazi wa eneo la Kisangani wanatoa maoni yao juu ya shida wanazozipata kutokana na mto Kongo kukauka maji.
Ndiyo, hapa mjini Kisangani tunakuwa na shida umeme siku hizi, namna maji imekauka kwa sababu mto Kongo siku hizi hakuna maji huko na.
Basi jiunge na VOA kwa dakika 30 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na mwenzangu Sande Shomari.
Kiongozi maarufu wa uharamia nchini Somalia amepotea kufuatia jaribio la siku ya Jumamosi kutaka kuvamia meli ya mizigo. Wameeleza hayo vyanzo vya ulinzi wa majini na wanavijiji. Abdikarim Salah au AK Kumbe na maharamia wengine wawili mara ya mwisho walionekana katika meli ya mizigo iliyosajiliwa kutoka Lebanon OS-35 karibu na kisiwa cha Socotra, wakati wakijaribu kutishia watu waliokuwamo ndani ya meli iliyokuwa ikielekea katika ufuko wa Somalia. Maharamia wawili waliobaki kwenye meli walitoroka na kuelekea maeneo mengine. Vyanzo vya habari vimeiambia Sauti ya Amerika maharamia walinusurika wamewaambia wakazi kwenye mji wa Alula kwamba AK Kumbe na wenzake wawili walioingia kwenye meli waliachwa nyuma. Mshindi wa nishani ya Nobeli, Malala Yousafzai, ametajwa kuwa mjumbe wa amani wa Umoja Mataifa, akilenga hasa wasichana. Katika hafla katika makao makuu ya Umoja Mataifa siku ya Jumatatu na kuonyeshwa moja kwa moja kwenye Facebook na YouTube, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alimkaribisha mtoto huyo mwenye umri wa miaka 19 na kusema, mimi ni mwalimu wa fizikia wa zamani niliyekasirishwa na kutanishwa na mwanafunzi maarufu kuliko wote duniani. Wewe si mtu tu shujaa, bali ni mtu uliye na ukarimu sana na mwenye kutimiza ahadi. Alisoma kwenye cheti alichokabidhiwa mwanaharakati huyo kijana, akieleza kazi yake anayofanya kwa moyo mkubwa kwa maadili na malengo ya Umoja Mataifa, hasa maono yake ya maisha yenye heshima na tija kwa watu wote. Na watafiti wanaeleza uhusiano kati ya mabadiliko ya hali ya hewa yanayojulikana kama El Nino na kesi kadhaa za ugonjwa wa kipindupindu mashariki mwa Afrika, wakibashiri wakati kunapotokea El Nino ni vyema kujiandaa zaidi katika masuala ya afya. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jessica Berman anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
El Nino ni sehemu ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanatokea kwa nadra takriban kila miaka 2 hadi 7. Wakati wa kipindi cha El Nino, joto katika bahari mashariki mwa ufuko wa Pacific, Amerika Kusini, linakuwa jingi kuliko ilivyo kawaida. Hali ya joto mara kadhaa hutokea kipindi cha Krismasi. Takriban watu milioni 177 wanaishi katika maeneo ambako matukio ya kipindupindu yanaongezeka wakati El Nino inapotokea. Kuna takriban kesi 150,000 za ugonjwa wa kipindupindu kila mwaka, hasa katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara. Lakini wakati wa El Nino, Wachambuzi wamegundua takriban kesi 50,000 za kipindupindu zinaongezeka.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje ya Marekani Rex Tillerson amesema na matumaini kwamba Russia itatekeleza msaada wake kwa rais wa Syria Bashar al-Assad baada ya mashambulizi ya mauaji ya kutumia silaha za kemikali. Ni wazi kwetu sote kwamba familia ya Assad inafikia mwisho, alisema Tillerson akiwa Italy alikokuwa anahudhuria mkutano mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa nchi za G7. Ajenda kuu ilikuwa hali ilivyo nchini Syria, na mazungumzo yaliokuja siku chache kabla ya safari ya Tillerson kuelekea Moscow ambako atakutana na maafisa wa Russia. Pembeni ya mazungumzo hayo huko Italia, Tillerson alikutana na washirika kutoka Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Uturuki na nchi za Jumuiya ya Kiarabu, ambako walijadiliana kuhusu wajibikaji wa Marekani dhidi ya mashambulizi ya silaha za kemikali huko Syria. Kiongozi wa upinzani nchini Zambia, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa serikali, amekamatwa kwa mara ya pili katika kipindi kisichozidi miezi sita, msemaji wa chama chake ameiambia Sauti ya Amerika leo. Kukamatwa huko ni sehemu ya mzozo unaoendelea baada ya uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali wa mwezi Agosti, ambapo wagombea wote walidai kushinda. Msemaji wa upinzani Charles Kakoma anasema polisi walivunja milango ya nyumba ya kiongozi huyo wa upinzani Hakainde Hichilema Jumatatu usiku na kuzuia mageti ili asikimbie, na kuwashambulia kwa mabomu ya machozi wakaaji wa nyumba hiyo na kumchukua Hichilema. Kakoma anasema polisi hawajamfungulia mashitaka yoyote Hichilema mpaka ilipofikia asubuhi, na badala yake walimpeleka kwenye chuo cha polisi kwa kuhojiwa. Anasema chama chake kilionywa kwamba hayo yanaweza kutokea kwa sababu siku chache zilizopita msafara wa Hichilema uliingiliana na msafara wa rais Edgar Lungu wakielekea magharibi mwa nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Habari iliyochukua uzito wa juu katika matangazo ya hivi sasa ni huko nchini Tanzania. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kwa kushirikiana na Umoja wa Viongozi wa Dini nchini Tanzania wamekutana kujadili mustakbal wa mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya, ikiwa ni mwendelezo wa muda mrefu wa mchakato huo uliokwama baada ya bunge maalum la katiba kumaliza kazi yake. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa Dina Chahali.
Mkwamo wa mchakato wa katiba mpya nchini pia ulitokana na maelewano hafifu baina ya watawala na vyama vya upinzani, ambapo mpaka inatolewa rasimu ya katiba inayopendekezwa tayari kupigiwa kura ya maoni, wajumbe wa vyama vya upinzani walisusia kushiriki na kuunda umoja wao wa katiba ya wananchi, yani UKAWA. Mwanasheria wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu Ana Ngenda amesema wanataka mchakato wa kupata katiba mpya uendelee, hivyo wameanza na kundi lenye ushawishi mkubwa wa wananchi ambalo ni viongozi wa dini.
Yaani kodi nyingi za Tanzania zimetumika, tumetumia nguvu nyingi na kadhalika. Sasa tunataka mchakato huu uweze kurudi. Ili uweze kurudi, makundi mbalimbali yaweze kuchukua nafasi yao, kushauri serikali, kushauri jamii ili mchakato uweze kurudi. Kwa hiyo tumekutana leo na viongozi wa dini mbalimbali nchini Tanzania. Ni dini zote, tuna Waislamu, tuna Wakatoliki, tuna CCT, tuna mabaraza ya vijana ya hizo dini na kadhalika. Kuna Wapentekoste, yaani madini zote ziko pamoja kwa ajili ya kuangalia mchakato wa katiba.
Dr. James Jesse, mhadhiri wa sheria Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambaye alikuwa mahususi kutoa elimu ya katiba kwa viongozi hao wa dini, alizungumzia kinachotakiwa kufanyika hivi sasa baada ya mkwamo wa kupatikana katiba mpya hapa nchini.
Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika ili kuendelea na mchakato ni kupeleka mabadiliko ya sheria bungeni, ili vile vifungu vilivyopitwa na wakati, hususan kifungu namba 4 na kifungu namba 5, viweze kufanyiwa marekebisho ili mchakato uanze kurudi tena upya. Hii na maana kunahitaji tena kutangaza tarehe mpya ya kupiga kura ya maoni, kutoa muda kwa ajili ya elimu ya mpiga kura, kutoa muda kwa ajili ya kampeni ya wale wanaounga mkono katiba inayopendekezwa na wale wanaopinga katiba inayopendekezwa.
Hajat Shamim Khan ni mwenyekiti wa taifa wanawake wa Kiislamu Tanzania.
Kasema sisi sio wanaharakati. Sisi kazi yetu ni kuwaelimisha umma kwamba hata mchakato huu ukiendelea, basi twende kwa amani na utulivu kwenda kupiga kura kwa amani na utulivu ili tuweze kupata katiba yetu ambayo ni dira ya nchi hii.
Thomas Goda, mkurugenzi wa baraza la dini mbalimbali nchini, amesema kukwama kwa mchakato wa katiba mpya kunapaswa kutumika kama mwanya wa kuwa na mjadala mpana zaidi juu ya nini wananchi wanataka kwenye katiba mpya.
Tutazame kusitishwa ama kutoendelea na mchakato ule kwamba ni moja ya nafasi yetu tena, maana inawezekana kuna wengine walikuwa hawajatilia maanani masuala yale na sasa wanaweza kutazama kwa upya. Na kwa sababu hiyo basi sisi tulio viongozi wa watu wengi tumeona kwamba tujifunze, tukumbushane.
Hivi karibuni waziri mpya wa katiba na sheria Profesa Palamagamba Kabudi alikaririwa akisema kwamba miongoni mwa masuala atakayofanyia kazi ni kuanza tena mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya hapa nchini. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Wakati wa utukio bado nchini Tanzania, baadhi ya wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wametaka kuchukuliwa kwa hatua thabiti za kudhibiti vitendo vya utekaji nyara vinavyoendelea miongoni mwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kuunda kamati teule kuchunguza vitendo hivyo. Ifuatayo ni ripoti ya Khalid Famau ikisoma hapa studio na mwenzangu Sande Shomari.
Wakichangia bajeti ya ofisi ya waziri mkuu kwa mwaka 2017 na 18, mbunge wa Kigoma mjini Bwana Zito Kabwe ameweka wazi nia yake ya kuleta hoja binafsi bungeni ili kamati teuli ya bunge iundwe.
Swala la Mtanzania aliyepotea Ben Sanane ni swala ambalo linapaswa kuchukuliwa kwa uzito wa hali ya juu sana. Sio swala linalopaswa kuchukuliwa kisiasa. Sio swala linalopaswa kwamba wabunge wabebe uthibitisho waulete mezani kwako. Kwa sababu taarifa ambazo zipo sasa hivi na zipo jeshi la polisi, saa 4 usiku tarehe 15 ya mwezi Novemba, simu yake ikapoteza mawasiliano, anatoka hapo hajawahi kuwa trace tena.
Naye mbunge wa Sumbawanga mjini Bwana Halfan Hilali Aeshi ameweka wazi kwamba yupo tayari kutoa ushahidi baada ya kutishiwa maisha yake na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Paul Makonda.
Wabunge mzidi unafiki, na nitadili na nyie nikianza na wewe. Mimi leo mheshimiwa Dar es Salaam sikanyagi. Na niogopa. Yaani nilikuwa nimehimisi mno, lakini sasa baada ya kutishwa nimeogopa, inabidi nikae Dodoma na Sumba wangu. Kwa hiyo nataka niseme tu kwamba nilarifu bunge na familia yangu ijue kwamba mkuu wa mkoa Dar es Salaam ni miongoni mwa watu waliotisha pamoja na mimi.
Na kwa upande wake mbunge wa Chemba Bwana Juma Nkamia ametoa ushauri wa bure kwa serikali ya nchi hiyo inayoendesha matukio yanayotokea sasa ndani ya nchi hiyo.
Serikali lazima iwe active, lakini sio kuwa active kwa kukosea. Nitoe mfano, samahani sana, jana nilikuwa naangalia press conference, mkutano wa waandishi wa habari Roma Mkatoliki. Hivi waziri wa habari alikwenda kufanya nini? Unajua wakati mwingine unaweza kuambia ukweli ukachukia, lakini ni afadhali uambie ukweli. Waziri wa habari amekwenda kwenye mkutano wa Roma Mkatoliki, anampisha na kiti anayeongoza mkutano ule wa press conference ile za Maradi Kawawa, afisa wa serikali. Hivi kesho mtu akakwambia wewe ndio ulimteka Roma utakataaje?
Leo kwa hoja hizo za wabunge nchini humo kunafuatia kutokea kwa matukio mbalimbali ya utekaji wa watu wakiwemo wasanii na wanasiasa, ambapo mmoja wao ni Bwana Ben Sanane ambaye mpaka sasa hajulikani alipo tangu apotee katika mazingira ya kutatanisha mwezi Novemba mwaka jana.
Asante sana Sande Shomari pamoja na Khalid Famau kutoka huko Dar es Salaam, Tanzania.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Shirika la Amnesty International linasema China inabaki kuwa taifa linaloongoza kwa kuua watu, wakati mataifa mengine hukumu ya kifo imepunguzwa kwa zaidi ya robo tatu. Amnesty, ambayo inapinga hukumu ya kifo kwa namna zote,
imeorodhesha China, Belarus na Vietnam kwamba ni serikali zinazoficha taarifa za mauaji hayo zikidai ni siri ya taifa. Lakini mtafiti wa Amnesty William Nee amesema shirika hilo limetumia taarifa za vyombo vya habari, nyaraka za serikali na mazungumzo na watu ili kupata tathmini juu ya hali halisi. Walikuwa ni walimu wa vyuo vikuu wa kuaminika kutoka China ambao pia wamesema katika miaka 10 iliyopita China imekuwa ikijaribu kufanya mabadiliko juu ya hukumu yake ya kifo kutoka tarakimu 5 hadi 4 katika maelfu, na kwa hiyo tunafikiri hiyo ni njia sahihi, ni alisema. Moto mkubwa umeharibu sehemu ya kambi ya wakimbizi ya Grand Saint karibu na Dunkirk kaskazini mwa Ufaransa. Michel Laland, msimamizi wa mkoa wa Nord, asema moto huo ulianza baada ya mapigano kati ya raia wa Afghanistan na Wakurdi kwenye kambi hiyo. Haikujulikana mara moja moto huo ulianza vipi, lakini Laland anasema watu wasiopungua 5 wamejeruhiwa. Wakimbizi kwenye kambi hiyo waliokolewa na kupelekwa kwenye maeneo mengine. Grand Saint ni kambi iliyoanzishwa na kundi la madaktari wasio na mipaka na ilihifadhi kiasi cha wakimbizi wapatao 1,500, wengi wao wakiwa ni Wakurdi. Idadi ya wakimbizi kwenye kambi hiyo iliongezeka baada ya kufungwa kwa kambi nyingine ya Calais mwezi Oktoba. Wakili wa mshukiwa mkubwa wa shambulizi lilotumia gari na kuua takriban watu 4 nchini Sweden amesema mshambuliaji alikubali kuhusu kufanya kitendo cha kigaidi na kukubali kwamba atakamatwa. John Eriksson alizungumza leo kabla mahakama Stockholm kusikiliza kesi ya awali ya raia Uzbek Rakhmat Akilov mwenye umri wa miaka 39. Maafisa usalama wanasema Akilov aliendesha gari lililoibiwa katika mkusanyiko mkubwa wa watu kwenye duka kubwa la Ahlens huko Stockholm. Zaidi ya watu wanne waliouawa katika shambulizi hilo, pia walijeruhiwa watu wengine wapatao 15. Akilov alikamatwa siku ya Jumamosi asubuhi. Alitambulika na shirika la upelelezi tangu mwaka jana wakati maombi yake ya ukimbizi yalipokataliwa na akaamua kutoweka. Maafisa wa usalama walijua kwamba alikuwa na msimamo mkali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kufuatia hali ya ukame huko mkoa wa Shopo, mashariki mwa Kongo, mwandishi wetu Auster Malivika yuko eneo la Kisangani, ambapo anashuhudia hali ya umeme na maji katika eneo hilo, ambalo maji yake yameendelea kupungua katika mto Kongo na kusababisha umeme kuwa mdogo na hata mito kupungua maji.
Hali ya ukame ikiendelea hapa katika mkoa wa Chopo, wananchi waanza kulalamikia hali ya maisha ikiwemo ukosefu wa maji pamoja na umeme.
Mekosema maneno ya kwetu Lubunga, neno ya kura na neno ya mai. Kwetu gize na pita, mai vina shuka, tutoka kukarasi sana ya kura na mai. Na tuko naishi na mai ya mabulu, iko matatu.
Vile vile umeme ikiwa tatizo kubwa, wengine wanasema kwamba wamekuwa kilazimika kutembea kukosa umeme. Huyu hapa Nadia Kanyere, mkaaji katika mji wa Kisangani.
Ndio, hapa mjini Kisangani tunakuwa na shida umeme siku hizi. Namna maji imekauka kwa sababu mto Kongo siku hizi hakuna maji huko, na hiyo ndiye imesababisha eti maji umeme iweze kukosekana nyumbani. Kama vile sisi nyumbani leo hatuna umeme. Na ndio maana yake mimi ninajitembeza kwa sababu sina ya kufanya nyumbani, hakuna TV, hakuna lolote.
Japokuwa ukame umeendelea na maji kupungua, lakini wananchi waishio pembeni ya mto Kongo wengine warizika, hasa wakiwa wakulima.
Tunafurahi juu na kaka ndio tunafurahi. Kayala hapa mwae haiko.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweka mradi unaohamasisha wananchi kupanda miti.
Sisi kwa ni Fond Forestier National, atuwezi tunakata miti, tunabakia sawa sawa vile, sawa pasipo kupanda miti. Alors Fond Forestier National iko na kazi ya kufinancer ma projet yenye, iko na interest ya kupanda miti ya inti mzima ya Kongo.
Kufuatia malalamiko hayo na tatizo la ukame katika mkoa wa Oriandale kuhusu umeme, Leo Deho Basango ni gavana makamu wa mkoa wa Chopo.
Tutaangalia hivi hiyo central termique iko na magumu masiku hizi, watu wanaisha zoea hiyo magrupe fulani fulani, na yao njoo yenyewe watu wanaitumizia kwa wakati maji inashukaka zaidi, inaletaka magumu kwa kutosa umeme. Lakini tuko na kitumaini, tuko na imani kama Mungu wetu atatusaidia, na utaona haitagawa mai itarudia.
Ifahamike kwamba serikali hata hivyo imeanza kuweka taa za sola katika mji wa Kisangani kuwapa mwangaza wananchi kwa saa za jioni. Huyu hapa tena gavana makamu Leo Deho Basango wa mkoa wa Chopo.
Programu yenyewe tuko nao ili mataa itaenda kukila shefulie ya territoire.
Ifahamike kwamba kwa sasa hali ya ukame katika maeneo haya itakuwa hasara kubwa kwa wananchi iwapo hakuna mikakati madhubuti. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Kisangani.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukukumbusha kwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania, na Raga FM kote nchini DRC. Tunasikika pia katika simu ya mkononi, andika m.voaswahili.com. Basi na usiku wa leo ikifika saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha Kwa Undani ukiwa naye Harrison Kamau, ambapo kitakuwa kikisikika na kurushwa moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa Facebook kwa njia ya live streaming. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia haki za wanawake nchini Kenya katika swala zima la umiliki wa ardhi. Hivi karibuni Benki ya Dunia iliandaa mkutano ambao ulizungumzia ardhi na kupambana na umaskini hapa Washington. Miongoni mwa waliohudhuria mkutano huo ni wadau kutoka Afrika Mashariki. Mwenzangu Abdul Shakur Abud alihudhuria mkutano huo na kuongea na mmoja wa shiriki, Josephine Mungare, wakili kutoka Kenya ambaye pia ni mwenyekiti wa shirikisho la mawakili wanawake nchini humo maarufu kama FIDA Kenya, ambaye anaanza kwa kuelezea swala zima la umiliki wa ardhi nchini Kenya.
Haijakuwa kipaumbele kwa viongozi sana kuweka haki za wamama kwa kumiliki ardhi mbele kama mswada wa inji. Tuseme kwa Kenya vile tulifanya katiba ile ya 2010. Tulikuja tukasema wamama na wanaume wako na usawa katika kumiliki mali, sana sana shamba. Lakini sasa leo unasikia kama community land rights Kenya wametoa ile requirement ya kupeana consent. Hiyo ni kumaanisha mzee akiwa ameandikishwa title anaweza kuiuza ama kuipeana benki bila kumuuzisha mkewe. Na hiyo italeta umaskini ndani ya boma, sababu sana sana hiyo hela zikichukuliwa kutoka kwa benki hizo asitumiki kusaidia jamii.
Na hivyo wewe kwa maoni yako au chama chenu nafanya nini kusaidia swala hilo kubadilika?
Sisi kwanza tunafanya ile tunaita outreach ama awareness raising wa mama wenyewe na kwa community leaders. Kwa wakati huu tunafanya na ile tunaita informal justice system. Tunafanya na hizi council of elders. Tumeweza kufanya kazi na Kamba Council of Elders, Jurinjeke ile ya Wameru, the Luo Council of Elders, kuwaonyesha wasawasishe maneno ya jamii, sana sana umilikaji wa mali kwenye boma ndio isiache kulete utengamano katika jamii.
Na katika mkutano huu, mbali na kwamba wanawake wapewi kipaumbele, ni mambo gani mengine muhimu ambayo nafikiri inahusiana na wanawake na umaskini katika mkutano huu?
Kile tumeweza kuelewa kwa hii mkutano ni kuwa kama wamama watapewa haki sawasawa na wanaume katika ile umilikaji wa shamba, sababu tumeelewa ya kuwa kama you cannot separate land, access to land and access to wealth, ways, because it's one sector, ndio ina is a driver for economy. Inge wakiweletwa usawa itawasaidia hapo mbele kwa maisha ya kuchunga jamii.
Na hivyo ukiondoka hapa, unafikiri imekupa nguvu gani au umepata mawasiliano gani kuimarisha kazi hii?
Tumeelewa vile tunaweza kusaidia wamama, kwanza kuelewa haki zao, sababu sana sana tukirudi nyumbani tunaona hata saa ile tuna huko mashinani tunajaribu kuelimisha wamama, hawaoni umuhimu wa ile elimu tunawapea. Ni kama wanaona bora wao wameolewa wako sawa, lakini wanasahau hapo siku za mbele kukuja kuwa shida, labda mzee ameondoka, jamii ile ya mzee inaweza kunyang'anya huyo mama shamba. Kwa hivyo ndio tunasema ikiwa inaweza kuwa na co-ownership kwa familia, tuseme bibi na bwana wameandikishwa pamoja, inaweza saidia iwa ikiwa mmoja wao atatoweka, ataondoka duniani mbele ya ule mwingine, ndio watoto na familia isikuje kuumia.
Ni masuala gani muhimu ambapo hivi sasa FIDA inashughulikia huko Kenya upande wa ardhi?
Tuko na project tunaita access to land rights ya wamama, na tunafanya hiyo kazi kwa kaunti kadhaa. Tulikuwa tumefanya hiyo kazi Kitui, tumefanya hiyo kazi Tana River, na tunafanya hiyo kazi kwa wakati huu tuko Trans Nzoia. Tunasaidia wamama kuelewa haki zao na kuelewa vile umuhimu wa kuwa pia wao wako kwa hiyo wanapewa kipaumbele, sababu ukiwa na title deed inakupatia ile security. Unaweza enda benki upewe mkopo, uanzishe biashara, ama ni biashara uiongezee ndio iweze kukusaidia hapo mbele. Lakini ukiwa hauna hiyo collateral, hakuna benki itakupatia pesa ya maana kukusaidia. Kwa hivyo tunawaelimisha na tunaelimisha jamii pia, mabwana zao na mababa waelewe, huyu mama akiweza kutumia hiyo shamba kama koletro itasaidia jamii mzima.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Sande Shomari atakusomea ya muktasari wa habari.
Kiongozi maarufu haramia nchini Somalia amepotea kufuatia jaribio la Jumamosi kutaka kuvamia meli ya mizigo. Wamesema hayo vyanzo vya ulinzi wa majini na wanavijiji. Abdikarim Sala au AK Kumbe na maharamia wengine wawili mara ya mwisho ilionekana katika meli ya mizigo iliyosajiliwa kutoka Lebanon OS-35. Mshindi wa nishani ya Nobel Malala Yousafzai ametajwa kuwa mjumbe wa amani wa Umoja Mataifa, akilenga hasa wasichana. Katika hafla katika makao makuu ya Umoja Mataifa siku ya Jumatatu na kuonyeshwa moja kwa moja kwenye Facebook na YouTube, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alimkaribisha mtoto huyo mwenye umri wa miaka 19 na kusema, mimi ni mwalimu wa fizikia wa zamani aliyekasirishwa na kutanishwa na wanafunzi maarufu kuliko wote duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema ana matumaini kwamba Russia itatekeleza msaada wake wa rais wa Syria Bashar al-Assad baada ya mashambulizi ya mauaji ya kutumia silaha za kemikali. Ni wazi kwetu sote kwamba familia ya Assad inafikia mwisho, alisema Tillerson akiwa Italy alikokuwa anahudhuria mkutano wa mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa G7.
Mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, kutoka hapa Washington DC, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.